Amanra da şuýl mekteplerdäki guturduş ekzamenlerini okuwçylaryň düzme ýazmaly temalarynyň biriniň prezidentiň kitaby baradadygyny habar berdiňiz. Bu barada dolraq maglumat beräýsiňiz.
Şuň ýerden saat 8:40-da Türkmen telewizionyň kanallary boýunça diýje çekme arkaly düzmeniň temalary iglan edildi. Ine şu temalar Garaşsız diyar 25 yıllık şahirli toyuna var yer. İkinci tema Maktumuli Akıllar Şahil. Üçüncü tema Urvanuli Berdi Muhammedov'un Devlet Kuşu romanını Tirlaki kahramansılığın çeper beyanı. Okulçulara düzme yazma için 6 saat vakit verildi. Ol her bir 45 minut bolun akademiki saat bolman. Eysem her bir 60 minut bolun astronomik saat, yani düzme yazmağa 360 minut müddet vakit verildi. Tekrar.
Aman rada, inne logika taydan pikirlenenin de bu kitabın okuçların düzme yazmalı temalarının arasına koşulma için onun mekteplerde okudulma zerur. Şeylilikte bu kitap mekteplerde okudulya mı? Ya da bu varada yürüte sapak geçilya mı?
Kitap mekteplerdeki edebiyat dersi boyunca yürüte öğrenilmeye, Yönü bellemeli yazı, yurttaki mekteplerin oku programmasına layıklıktı. Yukarı klaslarda edebiyat dersinin, hazırki zaman Türkmen edebiyat diyen bölümünü Berdi Muhammedov'un çeper dörücülüğü giyinden öğrenildiye. Sonra onun adıyla çap edilen kitaplar hakkında okulçulara maglumatlar verildiye. Yine bir yazı, hazırki devlet başkanının adıyla çap edilen kitaplar çap edilenine kızgını bilen yurttaki edara kerhanalarda, medeni an bilim edaralarını, mekteplerde, okul zaylarını giyinden vağıl mahavat edilye. Ol boyunca ençeme okuyucular konferensiyalar getirdiye. Mekteplerdeki fakultatif sapaklarda, yani okul programmasından başkarı geçirilen sapaklarda da Berdi Muhammedov'un adı bilen çap edilen kitaplar giyinden öğrenilye. Diyecek bolyanım, devlet kuşu kitabı hakkı okuyucularda belli bir derecede maglumat var. Tekrar.
Aman rada, Prezident Berdi Muhammedov'un kitabı barada guturduş ekzamenlerinde okuwçylaryň düzme yazmagy şül girdilimi ya da mundan ozolky ýyllarda hem bolupdymy, mundan ozolky tejribeler nähile?
Türkmenistan'a garaşdyrylan ilkinji ýyllarından başlap döwlet başçylygynyň ady bilen çap edilýän kitaplar boýunça guturduş klaslaryna düzme yazmak däri urly 15-16 ýyl Şahir diýilýän Niýazyň kitaplary boýunça mektep okuwçylary düzme ýazdylar. Mektep mugallimleri öňki ýyllarda häzirki döwlet başçylygynyň ady bilen çap edilen ahal tekebbüdewleri biziň şöhratymyz we buýhunçymyzdyr. Janly rowaýat we älim içre az keder diýen kitaplar boýunça da okuwçylaryň düzme ýazanlygyny gurrun berdiler. Öňki ýyllarda düzme ýazanlygyny gurrun berdiler.